Halo semuanya, selamat datang di episode ke-8 dari Matematika, Bisa Apa Sih? Nah, pembicara saya yang satu ini adalah seorang mahasiswi S3 Matematika yang sekarang lagi menempuh studinya di ITB di Bandung. Nah, langsung saja kita sambut Livia Owen. Halo,
Halo
Livia.
Kevin. Halo Kevin. Gimana, baik di sana?
Baik, baik, baik. Livia, gimana kabarnya?
Baik. Masih mendiam diri di rumah saja
Ya,
sejak COVID.
apa namanya? Apa PSBB itu di ini juga di Bandung atau cuma di
Iya,
Jakarta ya?
enggak, PSBB sih di Jakarta.
Di Jakarta.
Bandung sih lebih relatif aman nih.
Aman ya? Ya, syukurlah kalau gitu ya. Ya, agak serem juga sih lihat angka yang belakangan ini makin lama makin naik gitu ya. Sempat naiknya banyak banget gitu dalam satu hari, jumlah kasus gitu. Jadi ya semoga langkah ini baik ya, Mbak, menurunkan angka yang tinggi banget sih. Kalau aku lihat serem banget. Livia mungkin bisa ini apa namanya perkenalkan diri secara singkat gitu. Silakan.
Boleh. Tadi udah ya, nama saya Livia Owen. Biasa saya dipanggil Owen, Livia juga boleh. Saya sekarang lagi S3 di Institut Teknologi Bandung. Ini tahun keempat saya. Ini sudah masuk semester ke-9. Harusnya sudah lulus, tapi ini sedang review draft disertasi. Doain aja semoga secepatnya beres.
Amin.
Terus cerita apa lagi? Oh, saya S1. Oh ya, sebelum itu saya cerita dulu ya. Saya agak cadel ya, jadi tolong kalau ada yang tidak dimengerti, terjemahkan diri sendiri ya.
Saya juga cadel.
Oh ya, tapi nggak kedengeran ah?
Iya, dulu saya cadel, sekarang mendingan sih.
Sembuhnya gimana?
Gak tahu, tiba-tiba hilang aja.
Kalau saya sih caranya ngomongnya agak cepat, jadi nggak ketahuan cadel.
Iya. Dulu saya nggak
Balik
bisa
lagi.
ngomong apa namanya RR gitu tuh nggak sama
Itu
sekali
bisa
nggak
tuh.
bisa. Iya, tapi nggak tahu makin kesini makin ini.
Makin
Makin
bisa.
kayak makin kayak nggak kelihatan gitu, nggak tahu kenapa.
Oh, yang lucu sih gini sih, waktu saya S1 kan ada mata kuliah bahasa Inggris kan. Terus disuruh speaking gitu, terus saya ngomong, ya ngomong biasa aja ya gitu. Terus dosennya, ya good, 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 very good aja. Terus saya duduk, teman saya ngomong, udah maneh mah cadel katanya. Bahasa Sunda itu artinya,
Ya. Yeah.
ya iya bagus, soalnya kamu cadel katanya, jadi Inggrisnya bagus. Ya anggap aja positifnya itu.
Bisa ngomong bahasa Inggris, bisa Perancis juga. Kalau misalnya nggak bisa ngomong R malah bagus.
Oh iya.
Ya tadi dilanjut tadi aku potong
Oh iya lanjut.
ngomong cadel.
Gak
Ya
apa-apa, gak
silakan.
apa-apa. Saya S1-nya di Universitas Katolik Parahyangan. Kenapa saya sebut lengkap? Karena kalau saya ngomong UNPA, nah kayak gitu masalah cadelnya saya tuh kelihatan langsung. Orang dengarnya UNPAD, UNPA, apa? Jadi saya suka sebutnya lengkap aja, Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Saya angkatan 2004, lalu lulus angkatan 2008, saya lanjut S2 di ITB. Terus, ya itu background pendidikan saya.
Oke, jadi apa namanya Unpar terus dari S2 sudah di ITB ya, Ci? Apa, Livia ya?
Apanya?
Dari S2 sudah di ITB ya, si Livia?
Ya, nah betul. S2 tahun 2008, baru S3 lagi tahun 2016.
Oh, oke. Jadi sempat ada semacam apa?
Kerja dulu.
Tahun-tahun, iya, kerja dulu ya kalau gitu.
Ya, saya kerja dulu. Karena enak juga ya. S1 langsung S2, cari duit dulu lah. Tahun 2010 saya mulai jadi calon dosen tetap di Parahyangan. Terus 2016 baru mulai S3.
Jadi Livia ini sekarang sudah bisa dibilang dosen ya, apa
Iya,
pengajar di
dosen tetap ya.
dosen tetap di Universitas Katolik Parahyangan.
Iya.
Oke, nah mungkin pertanyaan pertama yang selalu aku tanyakan ke setiap narasumber podcast adalah kenapa sih pilih matematika gitu?
Oke. Saya cerita dari dulu saya kecil aja ya.
Silakan.
Saya nggak kepikiran untuk kuliah matematika gitu. Memang sih saya dari kecil tuh senang matematika. Senang matematikanya tuh bukan karena ngitung, tapi karena saya tuh nggak bisa ngafalin sama sekali. Menghafal gitu saya nggak bisa gitu. Nah, saya ngerasa itu kalau mau ulangan matematika itu saya nggak usah belajar. Jadi saya seneng gitu. Jadi yang dipelajari di kelas segini, ya udah nanti ulangan keluarnya pasti begitu, cuman beda angka aja, udah selesai urusannya gitu. Jadi saya memang dari dulu kalau pelajaran, ya matematika salah satu yang saya sukai gitu ya. Saya ambil contohnya aja misalnya, kayak di matematika kan 1 tambah 1, 2, selesai urusannya gitu kan ya. Kalau kayak di kimia gitu ya, asam tambah basa, ya di otak saya sih netral gitu ya. Tapi nanti ada asam kuat, ada basa lemah gitu kan ya. Nanti kalau dicampurkan, nggak bisa begitu gitu kan. Udah saya ngafalin, oke, asam kuat tambah basa, jadinya, oh ya asamnya lebih kuat, oke, agak asam dikit lah. Ulangan saya kerjain gitu lagi, masih juga salah. Oh ternyata si asam ini punya sifat begini, 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 udah itu. Jadi pelajaran-pelajaran yang tipe seperti itu tuh, saya nggak bisa gitu. Nah, kalau di matematika, saya ngerasanya ya semuanya jelas gitu ya. Satu pelajaran seperti itu ya diganti bagaimanapun ya setipe gitu ya semuanya maksudnya. Nah, terus waktu SMA itu terus terang saya benci sama, bukan benci ya, nggak suka sama cara pengajaran salah satu guru matematika saya gitu. Memang sih gurunya senior banget yang agak kaku gitu ya. Nah, cara ngajarnya ya begitulah. Semua juga tahu ya tipe-tipe guru senior seperti apa gitu ya. Nah, kalau matematika di sekolah ya saya termasuk yang biasa aja gitu, nggak terlalu yang wah banget gitu. Bahkan ulangan integral saya yang pertama tuh saya dapat 0, saya ingat banget. Soalnya cuma 2, ya soalnya cuma 2. Terus yang nomor 1 saya kerjain ternyata susah banget. Tapi saya ketemu, terus terakhirnya 2 kali 3, saya ingat banget. Ya, udah hitung-hitung nih integralnya nih, terakhirnya tuh 2 kali 3 integral tentu gitu. Dan saya isinya 5 dong. Entah mengapa itu otak kayaknya lagi konslet ya gitu lah ya. Orang mati kan suka gitu sama angka tuh malah.
Yeah,
jangan
berpikir
bahwa apa ya, seorang matematikawan itu jago ngitung tuh malah enggak ya, Kevin, benar enggak?
Betul,
makin kesini tuh makin iya, makin enggak bisa ngitung malah kan gitu. Apalagi kalau kayak jalan-jalan sama teman gitu. Bayar segini, diskon segini, hitungin dong berapa dong? Lah, itu bukan kerjaan orang matematika kali, tapi kan kita sering dianggapnya kayak jago ngitung ya.
Iya.
Padahal justru mulai kuliah makin jarang ketemu angka, benar nggak?
Betul.
Ya. Nah itu, balik lagi ke ulangan integral saya. Jadi nomor 1 itu ya, 2 kali 3 entah mengapa saya isinya 5. Ya sudahlah, dicoret lah dengan gedenya gitu ya. Tidak dilihat jalannya sama sekali, jebret aja salah. Nomor 2 saya nggak sempat kerjain, ya udah. Nomor 1 salah, nomor 2 salah. Jadi ulangan integral saya yang pertama 0. Saya ingat banget gitu. Jadi jalan nggak dilihat cuma hasil akhir gitu ya. Saya agak-agak nggak setuju gitu dengan cara pengajaran seperti itu gitu. Nah terus ada lagi lah, sempat ada kejadian lagi. Ya intinya saya makin nggak cocok gitu sama guru matematika saya. Untungnya ada 2 guru matematikanya. Saya nggak cocok sama yang 1. Terus saya pernah tiba-tiba gitu ya mencetuskan ngomong gitu ke teman saya. Oh, saya kesel banget sama ibu guru itu gitu. Saya bilang, lihat aja nanti suatu saat saya gantiin dia. Saya bilang gitu. Saya sempat ngomong gitu ke teman saya. Teman saya ketawa-ketawa aja, iya. Tapi apa ya, lucunya itu terjadi gitu loh. Dia pensiun dan saya menggantikan dia, posisi dia. Ngajar di SMA saya, ya sebagai guru mat, perempuan. Yang lainnya laki-laki gitu. Dan memang saya dari SMP sih memang cita-cita tuh jadi guru, Kevin. Saya itu ngelihat guru bahasa Inggris saya gitu ya, yang datang pagi sama anaknya, terus dia nganterin anaknya ke sekolah, Udah gitu pulang-pulang anaknya nyamperin ke ruang guru terus mereka pulang samaan gitu. Saya ngerasanya kayak apa ya? Kayak hidupnya indah banget gitu. Santai gitu, enak banget gitu. Nah, karena itu saya dari SMP tuh saya cita-cita memang jadi guru gitu. Terus SMA ya ada kejadian dengan guru SMA saya itu seperti itu. Terus udah gitu waktu kelas 3 SMA tuh saya nggak kepikiran kuliah matematika. Saya sempat main ke open house ITB, pengen masuk mikrobiologi. Karena lucu menurut saya ngelihat yang kecil-kecil gitu, bakteri-bakteri itu menurut saya lucu gitu. Terus sempat juga diajak-ajak teman-teman saya, ayo masuk akuntansi aja gitu. Sempat juga kepikiran akuntansi gitu. Tapi nggak sempat, nggak kepikiran kuliah matematika. Nah, udah gitu, oh ya saya cerita dulu, kenapa jadinya kuliah matematika, karena saya itu dari SMP SMA memang sering ikut lomba matematika. Tapi nggak sampai yang menang juara satu sampai ke yang OSN kayak gitu, enggak gitu. Tapi sering, saya sering ikut. Dan saya seneng gitu ikut lomba-lomba mat yang di luar sekolah karena tipe soalnya kan beda ya.
Betul.
Jadi saya ngelihat, oh ada soal yang seperti ini, lucu juga ya, soal seperti ini lucu juga. Dan salah satunya itu kompetisi matematika. Kompetisi matematika UNPA, Parahyangan. Saya ikut dan juara ketiga waktu itu dan udah selesai gitu aja. Nah ternyata nggak disangka karena saya juara Komat UNPA itu saya jadi dapat beasiswa dari Parahyangan untuk kuliah S1 semester 1 uang masuk semua total 500.000. Zaman itu tahun 2004 itu udah amat sangat murah sekali gitu. Dan ada jaminan bahwa kalau IP saya asalkan di atas 3,25 kalau nggak salah saya. Setiap semester tuh cuman bayar sekian yang murah banget gitu. Bahkan lebih murah dari uang sekolah SMA saya gitu waktu itu. Nah, lagi galau-galau waktu SMA kelas 3 sempat mau masuk tadi ya, mau masuk mikrobiologi ITB, saya coba UMPTN. Zaman itu namanya UMPTN ya. Tapi saya nggak ikut les-les kayak yang bimbel-bimbel gitu, nggak. Jadi ikut aja langsung gitu kan. Nah, sebelum itu saya ikut dulu try out gratisan gitu. Dan nilai saya itu jauh banget dari passing grade. Jauh banget gitu. Udah kayak nggak mungkin masuk lah gitu. Nah, waktu itu saya iseng isinya pilihan pertama mikrobiologi ITB, pilihan kedua kalau nggak salah saya ngisinya matematika deh, karena udah nggak tahu lagi mau ngisi apa gitu. Saya pikir yang di Bandung apa ya, ya udahlah asal isi aja gitu. Nah, try out nggak, angkanya passing grade-nya jauh, saya mikir lagi, wah kayaknya kalau UMPTN saya ngejar segimana pun kayaknya saya nggak bisa gitu ya. Tahu-tahu dikasih tahu sama guru saya, ini ada beasiswa dari Parahyangan, kamu cuma bayar 500.000, ya udah, nggak usah tes, nggak usah apa-apa, bayar murah banget gitu ya. Ya udah saya ambil, nggak mikir lagi gitu. Jadi apa ya? Kebetulan yang malah jadi menentukan jalan hidup saya gitu ya. Nah, terus waktu S1 saya baru sadar, oh iya, ini dunia saya tuh ternyata di sini gitu. Dan saya nggak ngerasa salah jurusan. Gitu, Kevin, kenapa saya pilih matematika.
Ini ceritanya sangat ini ya, apa namanya, tidak terduga ya. Jadi nggak ada niatan terbesit di awal itu untuk ambil matematika, tapi gara-gara menang juara 3 lomba Komat Unpar, jadinya malah masuk matematika dan sekarang sampai S3 gitu ya.
Iya, betul. Karena emang sih, suka sih suka saya sama matematika, tapi nggak sampai yang cinta banget, yang sampai setiap hari ngoprek gitu ya, nggak gitu. Malah kalau dulu waktu SMA gitu ada lomba-lomba gitu ya, nggak tahu ya, saya lebih milih tidur lebih pagian dibandingkan belajar gitu ya. belajar buku-buku gitu enggak. Kalau saya besoknya lomba tuh saya mendingan ya udah tidur dari jam 7 tidur sampai 12 jam gitu. Kayak gitu saya malah mempersiapkan dirinya tuh. Karena
tapi
saya
memang
ngerasa
iya kan apa tapi ada beberapa orang yang memang harusnya baiknya tuh malah sebelum lomba tuh harus recharge, jadi menenangkan pikiran gitu, nggak malah jadi nggak tegang gitu ya.
Iya, bahkan kayak di tempat lomba juga saya masih ingat tuh peserta lain tuh pada buka-buka buku gitu ya, belajar lagi gitu. Saya malah celingak-celinguk, nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa gitu. Ya lucu juga lah, kalau
Iya.
diingat-ingat.
Wah, menarik ya. Dan tadi apa namanya, Livia juga sempat nyebutin sekilas bahwa Livia sempat jadi guru. Jadi mungkin insight dari Livia tentang matematika nanti bakal aku gali lebih dalam ya.
Boleh, boleh.
Di apa dari sudut pandang guru maupun dosen. Jadi ini kan pernah jadi guru dan sekarang jadi dosen, itu mungkin ya insight yang mungkin berharga ya buat apa namanya kita dengerin gitu.
Ya, dan
Oke.
satu lagi, selain jadi guru, dosen, dan saya memposisikan saya juga sebagai mahasiswa gitu.
Betul.
Jadi, sebagai mahasiswa itu apa yang ingin didapat gitu dari dosennya atau dosen pembimbingnya gitu. Ya, saya
Betul.
memposisikan saya juga sebagai itu gitu.
Oke, ya. Jadi nanti di segmen selanjutnya kita akan gali lebih dalam tentang mungkin sebelumnya kenapa sih memilih kuliah di ITB untuk apa S2 S3-nya, dan nanti kita akan juga bicara tentang topik penelitian.
Boleh,
Oke.
boleh.
Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya untuk Livia adalah kenapa setelah kuliah di Unpar, nah sekarang S2 dan S3 sekarang ya, di ITB itu salah satu motivasinya apa?
Oh, kalau waktu dari S1 ke S2, karena waktu itu di Parahyangan memang belum ada S2. Jadi satu-satunya pilihan di Bandung saat itu ya ITB gitu ya. Dan memang pembimbing saya kan waktu waktu S1 itu Pak Wonustia Budi, Profesor Wonustia Budi. Pasti kamu kenal juga ya.
Betul, iya.
Nah, jadi merekomendasi, udah aja kamu lanjut aja S2 katanya di ITB. Oh ya, oke, Pak. Nggak mikir apa-apa tuh. Langsung aja S2, iya aja gitu. Langsung S2. Nah, sambil saya S2, oh ya, sorry, sebelum itu. Sebelum saya lulus S1 itu, saya udah jadi guru di SMA saya, kan. Nah, sambil jadi guru, tuh saya persiapin S2, udah gitu juga saya jadi dosen LB ya, jadi yang ngisi-ngisi responsi gitu ya di Parahyangan. Terus sama saya ngelesin. Kalau ngelesin sih memang sejak saya lulus SMA saya ngelesin. Ngelesin di bimbel, bimbingan belajar gitu. Jadi memang seneng ajanya itu ya sejak dari SMA itu betulan ternyata saya cita-citanya jadi guru gitu. Jadi waktu bimbel, ini di luar pertanyaan kamu ya, nggak apa-apa ya, ngoceh dikit nih.
Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Jadi waktu S1 kan saya sambil ngajar di bimbel. Nggak tahu kenapa ya, saya seneng banget gitu. Ngajar ke murid-murid gitu. Bahkan sampai senengnya itu kadang saya kalau misalnya lagi sakit kepala, terus ngelesin gitu ya, hilang sakit kepala saya.
Oh wow, banyak orang yang kalau sakit kepala ngajarin orang malah tambah sakit kepala, ini malah hilang ya sakit
Hilang
kepalanya.
beneran. Karena mungkin jadi harus mikirin nih gimana cara ngajarin dia gitu ya. Dan lucunya lagi kan kalau bimbel kan anak-anaknya tipe-tipe yang apa ya, yang nakal-nakal ya, bukan nakal sih menurut saya sih. Apa ya? Dia kadang jahil gitu kan. Terus kalau di bimbel kan pertanyaan mereka lebih tulus ya. Nggak ngerti ya nggak ngerti gitu mereka. Jadi pertanyaan sepolos-polosnya gitu kan. Nah, saya seneng sih ngajarin murid-murid kayak gitu gitu. Dan entah kenapa yang punya bimbelnya itu selalu ngasih ke saya itu cowok-cowok yang tengil gitu loh. Nggak tahu. Dan ya cocok-cocok aja sih.
Ya,
Gitu.
mungkin karena dilihat punya kemampuan menghandle anak-anak tengil, jadi Sama si bimbelnya, semua dikasih ke Livia gitu.
Iya, mungkin juga kalau anak yang baik-baik malah ya yang ya emang pinter-pinter gitu ya. Saya sama saya tuh kayaknya agak kurang gimana gitu. Saya juga nggak ngerti gitu. Gitu. Oh ya lanjut ya. Terus S2 di ITB saat itu. Ya, kenapa ITB ya? Karena satu-satunya ya waktu itu ya S2 nggak ada lagi di Bandung, jadi saya di ITB. Terus kenapa S3? Karena kan semua dosen kan harus S3 kan ya. Jadi saya mikirnya cepat atau lambat ya pasti harus S3. Terus saat itu kan saya mulai kerja di Parahyangan kan tahun 2010 ya. Nah, tahun 2016 awal itu saya baru selesai jadi sekretaris jurusan tuh. Jadi kontrak saya tuh sebagai sekretaris jurusan mau selesai. Nah, saya ditanya sama ketua jurusan saya, kamu pengen S3 nggak gitu? Saya bilang, ya mau Pak. Soalnya kan cepat atau lambat ya harus S3 kan gitu kan. Mumpung masih muda juga gitu ya. Jadi ya mau-mau aja saya. Ya udah Gih, kamu S3 aja katanya. Loh, saya juga kaget gitu kan awal tahun 2016 waktu itu. S3 aja, oh ya oke-oke aja sih saya mikir gitu ya. Tapi kan masalahnya kan ya salah satu pertimbangannya mau di luar negeri atau di dalam negeri gitu kan ya. Ya karena saya udah berkeluarga, saya punya anak juga, terus saat itu juga papa saya sakit, jadi nggak mungkin lah kalau saya ke luar negeri gitu ya. Ya udah di dalam negeri aja S3, ya udah pilihannya balik lagi ke ITB. Gitu. Dan oh ya saya harus sebut juga, saya dapat beasiswa dari LPDP namanya Budi DN. Budi itu singkatan dari Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia. Nah, DN itu dalam negeri. Angkatan pertama, jadi lagi dibuka saat itu, ya saya daftar dan dapat gitu. Jadi full beasiswa dari LPDP.
Oke, dan sekarang sudah mau selesai ya. Jadi semoga dalam beberapa waktu ke depan sudah. Karena tadi kan Livia bilang udah dalam tahap ini ya, apa namanya?
Ini lagi di, iya, lagi di tim pembimbing sih. Draft disertasinya.
Kalau boleh tahu penelitiannya Livia secara singkat tentang apa sih?
Iya, boleh. Waktu S1 sih tentang gelombang ya, PDP sama Pak Wonos Jabudi. Nah, lalu waktu S2 saya pindah haluan. Saya bimbingan dengan Pak Johan Matius Tuangkota atau teman-teman Pak Teo. Itu saya pelajari tentang teori bifurkasi. Nah, teori bifurkasi itu apa? Intinya sih, basicnya sistem dinamik. Sistem dinamik udah pada tahu lah ya. Sistem dinamik apalagi sekarang gagal COVID. COVID kan booming banget ya sistem dinamik ya. Nah, cuman selalu pertanyaan yang keluar itu kan kalau sedang mempelajari kayak modeling, persamaan diferensial biasa atau segala macam kan, pemilihan parameter kan selalu ditanyakan seperti itu kan ya, kenapa parameter yang dipilih kok misalnya laju kelahirannya kok sekian gitu kan, terus misalkan parameter yang lainnya kok dipilih sekian gitu. Nah, kita kan nggak bisa ngomong ya saya mau coba aja atau disimulasikan saja gitu ya, nggak bisa seperti itu karena siapa tahu dengan nilai parameter yang lain itu perilakunya berubah total gitu. Nah, berubah totalnya itu seberapa apa ya, seberapa besarnya? Jadi apakah mungkin perubahan parameter yang kecil mengakibatkan perubahan dinamikanya yang beda banget gitu, bahasa umumnya seperti itu. Ya, saya paling suka tuh contohnya ini aja, film Jurassic Park yang pertama. Kalau yang anak-anak sekarang mah taunya yang keempat ya. Ya, yang pertama yang itu pertama. Ada satu tokoh namanya Ian Malcolm. Dia matematikawan. Jadi ceritanya itu dia dipanggil sama yang punyanya, yang bikin Jurassic Park-nya. Dia sebagai matematikawan disuruh menganalisa gitu. Gimana, apakah mungkin ya, ya dinosaurus di sana kedepannya hidupnya bisa dikontrol kan ceritanya kan Jurassic Park itu kan si dinosaurusnya dibikin betina semua. Jadi nggak mungkin berkembang biak sendiri, sehingga si yang punya tempat Jurassic Park itu ngerasa bisa mengontrol populasi dari dinosaurusnya. Nah, ternyata kan di filmnya kan diceritain bahwa si raptanya terutama tuh ini kan berkembang biak sendiri, karena ternyata perubahan suhu itu bisa mengubah jenis kelamin dari si dinosaurusnya, karena kan mereka kan reptil kan. Nah, di situ yang contoh yang bagusnya Ian Malcolm-nya dari awal tuh ngomong, bagaimana mungkin kamu bisa mengontrol gitu loh, mengontrol ya populasi ya gitu ya, dari suhu gitu kan, atau mungkin dari apalagi ya, kayak cahaya matahari segala macam, kan kita nggak mungkin ya mengontrol semuanya sebaik mungkin gitu kan. Nah, perubahan kecil aja ternyata itu dari suhu itu kan ternyata berakibat fatal kan, ternyata bisa membuat dinosaurus berjenis kelamin jantan yang tadinya dipikirnya bisa dikontrol betina semua gitu kan. Nah, terus di situ juga Ian Malcolm-nya cerita kan agak modus sih dia ke satu tokoh cewek gitu ya. Jadi dia netesin air gitu ya ke tangan si tokoh ceweknya gitu ya. Tuh, kamu lihat itu airnya itu gerak kemana katanya. Oh ya, gerak ke sini katanya gitu ya. Oke, kata dia. Sekarang saya tetesin lagi ya katanya, di tempat yang sama dia bilang. Saya tetesin lagi di tempat sama, menurut kamu dia geraknya kemana katanya. Ya si tokoh ceweknya mikir ya ke tempat yang sama gitu kan ya. Ternyata enggak gitu. Si airnya itu ngalih ke tempat yang berbeda gitu kan. Nah, terus si Ian Malcolm-nya sambil modus gitulah ngelus-ngelus tangan ceweknya ngomong, iya kamu lihat deh, ini ada bulu di tangan kamu, terus ada hembusan nafas kamu, gitu kan. Itu parameter-parameter kecil yang membuat si AI-nya itu berubah perilaku, yang tadinya kita pikir ke tempat yang sama dari yang sebelumnya, gitu kan. Ternyata enggak kan. Nah, itu terus dia jelaskan di situ, ya itu juga bisa disebut dengan, dikenal dengan chaos gitu ya. Nah, itu yang saya pelajarin. Di S2 saya pelajarin tentang bifurkasinya itu untuk di aplikasi ke fisika tentang pendulum, tiga pendulum gitu ya. Terus waktu S2 saya masih di bifurkasi tapi diaplikasikan ke biologi tentang rantai makanan tropik 3. Jadi ada mangsa, pemangsa, sama pemangsa puncak gitu.
Yang ini yang S3 sekarang ya, yang
ya, makanan. Nah, jadi kita petakan bagaimana parameternya gitu ya. Di parameter mana saja? Oh, ternyata kalau parameternya ini sekian sekian sekian, dia punya 3 titik equilibrium misalkan gitu ya. Terus digeser sedikit aja. Sedikit banget ya. Itu ternyata 3 titik equilibrium, dari 3 titik equilibrium itu 2 bersatu terus hilang. Jadi cuma 1 titik equilibrium gitu. Itu kan kalau misalnya kenyataannya di dunia nyata itu kan berubah banget kan perilakunya kan. Padahal parameternya cuma berubah sedikit banget gitu. Seperti itu.
Jadi, dalam kata lain mungkin bisa dibilang ini kayak juga belajar sensitivitas suatu sistem ya, kayak kalau ngubah parameter dikit, seberapa sensitif itu perubahan.
Itu malah ada istilahnya Kevin, sensitivitas parameter, iya memang dihitung dan diukur.
Gitu. Jadi ini memang termasuk hal yang Livia kerjakan gitu ya. Oke, tapi seberapa kompleks parameter-parameter yang harus Livia perhatikan di misalnya yang di topik sekarang yang rantai makanan gitu, seberapa
banyak? Kalau saya ini yang rantai makanan, aduh kamu nanya saya juga nggak hafal ya berapa parameter ya, berapa ya, 13-14 parameter lupa saya,
banyak ya,
variabelnya sih 3 ya. Cuman kan kita bisa pilih ya, misalnya kayak yang tadi kan saya rantai makanan, kalau yang saya itu rantai makanannya itu bedanya dengan topik-topik penelitian yang lain itu memperhitungkan kompetisi intra pemangsa. Jadi karena mereka kan rebutin sumber makanan yang sama ya, tentunya kan mereka berkompetisi kan.
Betul.
Nah itu ada parameter di situ. Jadi ada dua, di mangsa sama di pemangsa, sama satu lagi. Saya juga melibatkan mekanisme pertahanan grup. Kalau mungkin kamu ingat, kalau misalnya mungkin sering lihat di Discovery Channel gitu ya. Kalau misalnya banteng tuh, banteng diserang. Nah, kalau bantengnya cuma sedikit ya 3 atau sampai 5 kan kemungkinan dimakannya lebih gede ya. Tapi kalau dia udah di grup, di kelompok yang besar, mereka kan bisa bikin mekanisme pertahanan grup ya. Entah itu bikin kayak benteng gitu ya. Pernah lihat banteng-banteng yang kayak bikin lingkaran, tapi dia melindungi anak-anaknya, anak-anak kayak gitu. Di situ juga ada parameternya di situ. Nah, saya pilih-pilih untuk kita melihat pengaruh parameter itu ke populasinya gitu.
Wah, menarik sekali ya.
Ini ya, luas banget sih. Mau ditambahin apa lagi? Misalkan mau ditambahin, oh ternyata si populasi ini punya sifat begini ah gitu. Oh, itu luas banget gitu cakupannya.
Menarik, dan ya apa namanya, hal-hal seperti ini tuh yang kayak bisa dikaitkan ternyata apa namanya bifurkasi sistem dinamik itu ke misalnya tadi pendulum ini S2 atau gangguan makanan gitu. Ternyata kan memang menunjukkan matematika itu bisa banyak sekali aplikasinya gitu.
Oh, banyak banget. Banyak banget. Apalagi lagi COVID sekarang kan, ya itu yang booming kan, sistem dinamik kan.
Betul.
Ya di modelin kan ya, yang apa rentan, terus terinfeksi, terus yang sembuh, kan banyak banget kan yang bikin. Terus ya ini kalau boleh disambungin sama penelitian ya, mungkin waktu awal-awal COVID kan, ya saya perhatiin gitu ya, kan banyak peneliti yang meramalkan gitu ya, atau menganalisa kapan puncaknya COVID gitu kan. Ya, diramalkan, oh waktu itu bulan Juli, nah, udah. Terus beberapa minggu kemudian, oh ternyata ada perubahan parameter katanya gitu kan ya. Ternyata enggak Juli, September gitu kan. Nah, terus beberapa minggu kemudian lagi, berubah lagi kan. Nah, mungkin masyarakat kan jadi bertanya-tanya gitu, loh kok tadi bilang Juli gitu kan, terus bilang September, ini gimana yang benar gitu kan, mana yang benar. Nah, itu pentingnya parameter kan di situ. Jadi, parameternya berubah sedikit aja itu udah bisa mengubah banyak hal gitu.
Banyak hal, iya. Oke. Nah, mungkin untuk sesi, apa namanya, segmen ini, itu. Nah, nanti di segmen berikutnya, aku akan lebih gali tentang sisi itunya tadi. Apa pengalamannya Livia dulu jadi guru dan jadi dosen. Insight Livia akan pendidikan matematika mungkin ya. Sama mungkin karena Livia sudah berkeluarga, sudah punya anak, mungkin ada mungkin pengalaman gitu. Apa gimana sih rasanya kuliah sambil punya anak, sambil mengatur
ngatur
waktunya gimana. Okay.
Yang sebelum-sebelumnya nggak ada ya soalnya.
Nggak ada.
Kamu okay. juga belum ya? Belum berkeluarga ya?
Oh, belum. Saya masih mencari.
Mencari.
Oke. Tolong resep. Kalau gitu kita break bentar, habis itu kita sambung. Yeah. Oke, okay, nah di segmen terakhir ini, aku bakal sesuai yang tadi aku katakan, nanya tentang gimana sih rasanya, mungkin buat Livia ya, yang sudah punya keluarga, sudah punya anak apalagi ya, rasanya kuliah sambil punya anak, jadi ibu rumah tangga gitu, gimana gitu?
Wah, luar biasa. Beda banget lah, makanya saya saranin mumpung masih muda, kalau ada kesempatan, dan memang niat ya, untuk studi lanjut, itu terus aja lanjutin menurut saya. Kalau udah berkeluarga tuh ya, ya kalau berkeluarga doang sih masih mending lah ya. Tapi kalau udah punya anak tuh, tadinya saya pikir tuh waktu saya mau S3 tuh, oh ya sekalian lah, sekalian sama anak saya kan mau masuk PG waktu itu. Jadi saya tadinya gitu ya, di mimpi saya, oh saya sekolah, dia sekolah, dan saya memberikan contoh yang baik gitu ya ke dia. Oh mamanya juga sekolah nih gitu. tadinya angan-angannya gitu kan. Tapi kenyataannya, waduh, itu kalau waktu semester 1 aja di ITB kan ada ujian kualifikasi tuh. Nah, saya kan harus belajar lagi kan, ingat-ingat lagi kan kuliah-kuliah ya, pelajaran-pelajaran waktu S1 kan. Nah, kalau dulu masih sendiri buka buku ya enak gitu ya. Buka buku, belajar, selesai gitu kan ya. Nah, kalau udah punya anak, buka buku, pasti anak nyamperin, nanya, apa mah? Apa itu? Gambar apa itu? Lucu ya? Nah, gitu. Terus udah gitu, belum lagi kalau nidurin anak gitu kan. Kalau nidurin anak, idealnya kan, tadinya saya mikirnya, aduh anak tidur, dia tidur, enak nih saya belajar gitu kan ya, tenang. Kenyataannya, dia belum tidur, saya udah tidur duluan gitu kan, ketiduran. Dan gak cuma saya, teman-teman saya yang ya banyak ya, yang memangnya udah punya anak juga ya seperti itu gitu. Ya itu mungkin kelebihan sebagai seorang perempuan gitu ya. Harus sambil belajar gitu ya, anak nanyain gitu. Ya harus sambil jawab gitu kan. Ya tapi apa ya, senangnya juga jadi ada penyeimbang. Jadi kan oh, ya nggak belajar terus, nggak matematika terus gitu ya. Jadi ada, ya anggap aja kayak piknik sebentar lah gitu. Misalkan dia nanya tentang hewan kayak apa, kayak gitu. Tapi ya lucunya kalau bacain buku tentang hewan sama dia, misalkan ya kayak waktu itu bacain buku tentang banteng lawan harimau, ya di otak saya jadi ikut muter bahan disertasi saya. Jadi kayak banteng lawan begini-begini. Aduh, hidupmu, duniamu masih simpel, Mak, gitu kan ya. Masih belum tahu kejamnya ini ya,
kejamnya dunia ya,
persamaan matematikanya gitu ya.
Tapi sejauh ini mengatur waktunya gimana buat ini,
Kak Livia? Ngatur waktunya, waktu saya kalau sebelum COVID ya, waktu dia sekolah, nah itu sama saya langsung selesai tugas-tugas saya tuh. Dia di sekolah itu pasti saya kerja dulu tuh pagi-pagi kan. Ya sambil masak segala macam lah gitu kan. Udah aja. Nah, terus ya untungnya dibantu juga sama suami saya, kalau enggak sih mana mungkin gitu ya bisa ya. Ya terus kalau siang ya untungnya dia seneng Lego, dia main Lego ya, saya sambil ngejain-ngejain tugas gitu. Terus misalnya saya butek ya, saya main dulu sama dia, terus nanti balik lagi gitu.
Oke, jadi cari-cari, curi-curi waktu gitu ya, apa namanya?
Curi-curi waktu. Tapi ya tetaplah beda sama zaman masih single gitu ya.
Nah, sebagai seorang ibu nih, punya anak ya, apa namanya, ada nggak sih kekhawatiran atau concern Livia tentang pendidikan anak di usia dini gitu, terutama matematika, ada nggak kayak suatu masalah yang Livia lihat itu?
Wah, ada banget ya, dari pengalaman saya aja ya. Matematika itu kan kayak udah dianggap pelajaran yang susah gitu ya, terus menyebalkan gitu. Nggak tahu gimana itu anggapan dari dulu seperti itu ya sampai sekarang gitu. Nah, saya sih nggak pengen gitu, nggak pengen makin banyak yang benci matematika gitu. Salah satunya caranya gimana? Ya salah satu caranya, kalau sebagai guru waktu itu ya saya coba menyampaikannya itu sesimpel mungkin gitu. Nah, saya nggak pengen ngomong, ini rumusnya begini ya gitu. Nah, saya nggak pengen ngomong kayak gitu gitu. Contohnya aja waktu dulu saya ngajar SMA, kelas 1 SMA tuh, SMU ya sekarang, pelajaran pertama tuh tentang pangkat. Nah, kalau pangkat itu kan biasanya disuruh ngafalin ya, misalnya kayak A pangkat B kali A pangkat C, jadinya A pangkat B plus C gitu kan ya. Nah, kita balik lagi lah jadi anak kecil yang polos banget, sepolos-polosnya gitu ya. Nanya misalnya, A pangkat B kali A pangkat C, itu kan kali ya. Kenapa pangkatnya jadi A pangkat B plus C ya? Kenapa kali jadi tambah ya? Kok aneh banget gitu kan. Nah, terus kalau guru-guru, ya nggak semua ya, tapi ada beberapa juga yang tipikalnya yang, ya begitu rumusnya gitu kan. Nah, itu nggak enak banget gitu menurut saya gitu. Dan sebagai ibu juga ya sebagai mama gitu ya, kalau misalnya anaknya minta diajarin ya kita berusaha jangan sampai ya itu rumusnya ya udah hafalin aja gitu ya, jangan seperti itu gitu. Kalau dulu saya coba kasih contoh langsung. Saya tulis aja misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 misalkan. Angkanya dibedain semua gitu ya. Nah, yuk kita cobain. 2 pangkat 3 itu artinya apa sih? Gitu kan. Pangkat itu artinya apa sih? Oh, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali gitu kan. Nah, ditulis aja 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Dikali. Nah, dikali lagi nih kita. 2 pangkat 4. 2 kali 2 itu sampai 4 kali gitu kan. Oh, sekarang jadi 2-nya ada berapa biji ya? Gitu. Oh, 2-nya jadi ada 7 biji gitu kan ya. Oh, 2-nya ada 7 biji itu ditulisnya gimana ya? Oh, 2 pangkat 7. Oh, jadi kalau 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, jadinya 2 pangkat 7. Ini 7-nya dari mana ya? Oh, ternyata dari 3 tambah 4 gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Terus apalagi kayak yang pangkat dipangkatin tuh. A pangkat B pangkat C tuh. Itu sering banget kan salah. Bahkan sampai mahasiswa pun masih sering salah kayak gitu kan. Tapi kalau kita pakai, kita cobain pakai angka gitu ya misalnya. 2 pangkat 2 dipangkati 3, ya kita tulis aja, oh berarti 2 pangkat 2-nya ada 3 kali, masing-masing 2-nya dijabarin lagi, selesai kok jadi 2 pangkat 6. Nah, kayak gitu. Jadi, apa ya, diusahakan lah, jangan bikin tambah rumit matematika gitu. Kalau bisa disederhanain sih, disederhanain aja gitu. Terus kayak ke anak kecil gitu ya. Nggak tahu ya, kalau menurut saya, anak kecil dikasih konsep angka 1, 2, 3 itu terlalu abstrak gitu. Jadi saya itu kalau ngajarin anak saya itu 1 ya bendanya 1 gitu. 2 itu bukan si angka 2, tapi ya 2, bendanya 2 gitu. 3 ya bendanya 3, jadi dia ngerti gitu. Oh ini tuh 1 itu begini 1 gitu. 2 tuh begini, jadi kalau begitu saya suruh dia tambah misalnya 1 tambah 2 berapa, ya bukan di otak dia itu bukan penuh dengan notasi, penuh dengan angka-angka gitu. Saya pengennya tuh dia ngebayangin tuh memangnya benda gitu.
Okay.
Gitu. Jadi apa ya? Jadi jangan dianggap matematika itu jadi menghafal gitu kan. Justru saya pilih matematika juga karena kita nggak perlu ngafalin kan gitu di matematika gitu. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Kayak ngajarin ngajarin angka itu saya ke anak saya juga bukannya karena saya dosen mat gitu ya jadinya ayo kamu belajar setiap hari gitu ya, nggak kayak gitu gitu ya, kita pakai contoh di kehidupan sehari-hari aja gitu. Kayak misalkan naik lift nih, ya jangan dihitung yang basement ground segala macam, jangan lah ya, dari lantai 1 mau ke lantai 3 gitu. Itu kita naik berapa lantai ya. Nah, kayak gitu-gitu aja, yang simpel-simpel aja gitu. Jadi, oh anak tuh ngerti gitu kan. Oh, berarti kita itu dari 1 ke 3, oh naik 2 lantai gitu kan. Nah, baru di sana nanti kita bisa ngajarin konsep pengurangan atau segala macam, diselip-selipin aja gitu.
Sepakat, sepakat. Aku setuju sih, apa Livia, sama apa yang kamu bilang. Terutama yang contoh ya, karena aku merasa sedikit banget, apalagi di matematika yang levelnya udah makin lama makin apa namanya nggak karuan abstraknya, itu jarang banget yang namanya contoh, pasti teori aja. Dan itu apa ya, buatku pribadi gitu kadang ya, aku nggak baca nih nggak ngerti ini apa, kalau nggak ada contohnya tuh nggak bisa apa, susah gitu loh. Jadi dalam apa, aku merasa ya memang buat anak-anak yang lagi belajar matematika, contoh itu penting. Kita nggak bisa ngomongin teori-teori aja tanpa kayak ngasih contoh yang nyata, karena ya kita tuh suka contoh gitu loh. Kita belajar dari contoh-contoh gitu.
Yeah,
jadi kita dan bisa, ya apa namanya, abstraksi itu muncul dari contoh-contoh nyata gitu. Jadi aku sepakat sih.
Terus kayak mahasiswa kan pasti kan nanya, nggak usah mahasiswa deh, murid, buat apa sih? Nah gitu kan, matematika buat apa sih? Nah, gitu. Berarti kan mereka kan butuh apa ya, tujuan gitu ya. Tujuannya buat apa gitu, terus latar belakangnya buat apa gitu kan. Kayak zaman dulu aja SMA kan, integral kan diajarinnya langsung hitung si cacing itu kan. Hitung ya buat apa sih gitu kan si cacing itu gitu kan. Saya suka ngelucunya gitu aja kan. kalau di kelas misalnya, ini buat apa sih ngitung si cacing ini, saya bilang gitu kan, ya bagi mereka juga apa-apaan sih gitu kan, ya simbol integral itu. Terus saya bilang, ya ini belum seberapa ya, cacingnya masih satu, saya bilang, nanti kalau dia kawin, cacingnya jadi dua, dan beranak jadi tiga, itu namanya integral lipat tiga, saya bilang kayak gitu. Saya lucu-lucuin aja ya, kayak gitu.
Iya, iya.
Terus ya, jadi saya juga paling sebel tuh, apa ya, cara cepet. Kayak gitu-gitu tuh, dulu tuh. Nah, pernah tuh waktu saya jadi guru, ngajarin tentang persamaan kuadrat. Ketidaksamaan. Ketidaksamaan kuadrat. Yang nanti bikin garis bilangan ada plus minusnya, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu tuh. Ya, saya sih ngajarinnya, ya saya nggak mungkin kan, saya bilang, ini cara cepatnya, lihat aja nih koefisien depan x kuadratnya nih, kalau plus langsung plus minus, gini-gini. Kan nggak mungkin kayak gitu, dong, itu apa-apaan, itu bukan matematika sama sekali, kan, gitu kan. Jadi, saya ajarin pakai, ya, kita bagi, gitu, untuk x sekian, bagaimana perilakunya, gini-gini, ya, cara ribetnya lah, kalau murid bilang, gitu kan. Terus, ada murid nih, nyolot, biasalah, masih dosen muda, kan, masih guru baru kan saya kan, nah muridnya nyolot, bu, guru les saya punya cara cepet nih, kayak gini nih, ibu tahu nggak, katanya, gini nih bu, langsung nih, ya, nih ya, bu, plus min plus ya bu ya, nih, ini min plus plus dalam hati saya, ya ilah, saya juga guru les sekali, udah 4 tahun lebih saya tahu semua cara cepet gitu ya, kayak memang kalau mau dibutuhkan gitu kan, oh, terus saya diem aja, dia ngejelasin kan ke saya cara cepetnya, oh oke, okay, saya bilang deh, coba dong tanya ke guru kamu, kenapa bisa kayak gitu? Sama saya digituin. Terus bilangin ya ke guru kamu, nanti saya keluarin soal ya, di ulangan ya, gak akan bisa pakai cara cepat kamu, pasti salah. Sama saya digituin. Udah itu anaknya pucet langsung diem. Jadi waktu ngelesin juga saya ngajarin cara cepat, ya nggak mungkin dong nggak ngajarin, kalau nggak kita mereka juga kan butuh kan cara cepat, kalau nggak apa ya kayak nggak laku gitu ya guru lesnya gitu ya. Cuman waktu ngajarin cara cepatnya juga kita harus kasih backgroundnya gitu, kenapa seperti itu gitu. Kan sebetulnya cuma tinggal gambar kupa persamaan kuadrat aja kan, kemungkinannya apa aja, kalau koefisien depan x kuadratnya positif berarti dia buka atas gitu aja kan, terus buka bawah, kita lihat berbagai kemungkinan, ya udah selesai gitu, nggak sampai 1 menit kata saya ngejelasinnya gitu. Tapi tolonglah jangan kayak cepat-cepat, wow hebat banget atau gimana gitu ya, dan kuliah nggak berlaku semua itu kan, kalau yang kuliah di mat kan.
Iya sih, cara cepat itu menurutku ya baru relevan, baru bisa dipakai kalau kita tak ngerti gitu ya. Jadi buat memang mempersingkat waktu pakai cara cepat, tapi kalau kita nggak tahu itu kenapa pakai cara cepat,
iya.
Ya, gitu.
Iya, betul. Apa.
Dikasih soal yang beda, nggak bisa dipakai. Kita nggak tahu.
Betul. Iya, terus kan? Jadinya kan jadi kayak ngafalin gitu kan ya. Oh, kalau tipe soal seperti ini, pakainya rumus ini. Kalau tipe soal seperti ini, pakai rumus itu gitu kan. Ya itu kan bukan matematika banget ya menurut saya.
Iya, bukan matematika.
Kita butuhnya satu konsep, udah segala soal bisa kita kerjain gitu.
Oke. Nah, menarik sih apa insight jadi dari seorang apa guru dan dosen seperti ini, dan kekhawatiran concern-concernnya Livia tadi juga menurutku ya aku setuju sih sama semua yang kamu bilang gitu. Aku juga merasakan itu gitu. Nah, matematika itu menurutku ya pasti banyaklah yang perlu diubah ya, maksudnya dibenahi gitu ya, terutama di Indonesia cara ngajarin matematika gitu, karena ya matematika itu apa ya mau menstimulus kreativitas gitu ya. Jadi sangat bertolak belakang sama yang apa harus ngafalin cara cepat itu sangat sekali tidak sinergis dengan apa semangatnya matematika gitu. Mau biar kita tuh kreatif gitu. Misalnya kita berpikir runtut logis gitu. Nah, jadi ya banyak banget sih masih di apa pendidikan SMA, SMP gitu, SD gitu yang masih.
Terutama sih kalau menurut saya dari kecil ya, dari anak kecil jangan
dari kecil.
Jangan sampai sudah tercetus gitu ya kalau matematika itu susah. Ya, kalau menurut saya sih kita mulai dari anak kecil lah ya, jangan sampai mereka menganggap itu matematika itu abstrak gitu ya, terus susah gitu ya, ngebosenin. Ya, kalau menurut saya mulai dari orang tuanya mungkin bisa gitu ya, jangan, aduh ini susah, malah juga nggak bisa gitu, ya jangan sampai itu gitulah ya, kita jaga image kita gitu ya di depan anak kita, oh ya begini, oh ya, terus kita coba kasih contoh gitu, ya kita juga nggak bisa mengharapkan guru di sekolah punya pemikiran yang sama gitu ya, ya kita cobalah diperbaiki mulai dari anak sendiri gitu ya, kita ajarin matematika itu enggak yang jelimet, yang
Betul.
Enggak bisa dibayangin gitu ya, pelan-pelan aja gitu. Terus banyak kok menurut saya buku-buku untuk anak kecil yang lucu gitu, menarik menurut saya. Ini malah ada buku saya baru bacain buat anak saya, ngajarin himpunan. Ya mungkin orang kira saya aneh banget kali ya, anak TK diajarin himpunan, tapi ini lucu malah gitu. Dan ketangkep sih waktu saya ngajarin ke dia gitu ya, cari tentang pahlawan yang bisa, ada pahlawan, dia itu menyerang penjahatnya dengan kentutnya yang suka bau. Lucu kan jadi konsepnya kan. Nah, terus ada saksi mata nih, saksi mata melihat pahlawan itu, tapi dia nggak ingat mukanya. Dia cuma ingatnya anak laki-laki, udah gitu pakai kacamata dan ada tai lalat. Nah, di situ baru jelasin konsep himpunan di situ. Jadi kita ambil dulu himpunan anak laki-laki, terus kita pisahkan dulu yang pakai kacamata. Terus kita pisahkan juga anak laki-laki yang punya tai lalat gitu. Nah, mana yang punya kacamata dan tai lalat? Oh, itu kan irisannya kan? Nah, seperti itu. Oh, akhirnya ketemulah si pahlawan super kentut itu. Kan lucu banget gitu menurut saya ngajarin himpunan tentang irisan gitu ya. Tapi dengan contoh yang lucu-lucu gitu.
Terus
tentang pemfaktoran juga, saya pernah tuh baca buku anak juga. Tentang cara ngebagi ke traktor-traktor gitu. Gimana supaya adil cara ngebaginya. Misalnya kita punya 8 kotak nih. Kita panggil satu traktor, kasih 8 kotak ke dia. Aduh, berat banget kata traktornya gitu kan. Bisa nggak dibagi dua? Oh ya bisa-bisa bagi dua. Ya udah bagi duanya, yang satu traktor bawa 5, yang satu traktor bawa 3. Si traktor yang bawa 5 protes, nggak adil dong, saya lebih berat. Nah, kalau kata saya kan gitu konsep-konsep ya, pembagian, pemfaktoran, kayak gitu ya, tapi dibawa lebih menarik gitu.
Ini memang perlu lebih banyak hal-hal seperti itu juga ya buat anak-anak.
Tergantung umurnya lah ya, kalau misalnya anak kecil ya kita bawa lebih fun gitu, kalau udah lebih dewasa ya ke anak kuliahan nggak mungkin ya saya kayak gitu.
Nanti misalnya ada dari para pendengar sekalian yang mau nanya, mungkin Livia berkenan dikontak lewat apa, email?
Boleh, email. Saya kasih ke Kevin nanti.
Iya, nanti aku tulis di deskripsi podcast aja.
Oke, boleh kok nanya-nanya.
Oke, terima kasih Livia atas waktunya.
Sama-sama Kevin, sukses terus podcastnya.
Terima kasih.
Menginspirasi yang sedang S3 ataupun mau S3 supaya semangat. Seenggaknya ada teman sharing lah.
Ada teman sharing.
Iya, dan melihat dunia lain di luar matematika.
Matematika itu seperti apa gitu ya.
Iya.
Oke, terima kasih juga buat para pendengar sekalian yang udah dengerin sampai sekarang, sampai di ujung podcast ini, dan see you next time kalau gitu ya.